το 21 έως και το 31. Συγγνώμη που προσπαθώ να... Δεν ξέρω πώς μπορώ να πηγαίνω πιο γρήγορα. Μέσα εδώ. Όχι, λίγο ακόμα. Λοιπόν, θυμάσαι το προηγούμενο, την προηγούμενη φορά είδαμε την εικόνα ο Παύλος να τους μιλάει σαν φίλος και να τους λέει «Είμαι ο φίλος σας, σας αγαπάω, γι' αυτό σας λέω ότι σας λέω». Και μάλιστα κάποτε ήσασταν και εσείς φίλοι μου και με εμπιστευόσασταν. Οπότε ο λόγος μου είχε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εσάς. Τώρα όμως λέει, έχετε αρχίσει και αληθορίζετε στη φιλία μας και ακολουθείτε κάποιους οι οποίοι για δικό τους όφελος θέλουν να σας οδηγήσουν σε έναν δρόμο που δεν είναι της ελευθερίας, είναι ένας δρόμος που ναι θα σας κάνει φίλους μαζί τους, με την άλλη ομάδα, αλλά θα σας καταδυναστεύει. Θα έχει δηλαδή κύριο αντικείμενο πως εκείνοι να παίρνουν από εσάς και όχι εσείς να ελευθερώνεστε με πνεύματι Αγίου. Τώρα, στα επόμενα 10 εδάφια, τους λέει, αν τώρα δεν με θεωρείτε αρκετά φίλος σας, για να πιστείτε από αυτά που σας λέω, τότε σας παρακαλώ, δεκτείτε τις αποδείξεις από την Αγία Γραφή. Όπου η Αγία Γραφή εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και θα δούμε πώς τώρα παίρνει το επιχείρημά του από την Παλαιά Διαθήκη. Τους μίλησε σαν φίλος, τους μίλησε σαν πατέρας, τώρα τους λέει σαν δάσκαλος από την Αγία Γραφή. Και αυτό είναι και σημαντικό. Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, γυρνάμε πίσω στη βάση. Εδάφιο 21 έως και τέλος του κεφαλαίου. Για πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύεται ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες. Η μια στο όρο Σινά που γεννάει δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ συμβολίζει το όρο Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η Γραφή να χαίρεσαι στήρα, εσύ που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα της διωγμένης τα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άνδρα. Εμείς αδελφοί μου είμαστε παιδιά της υπόσχεσης του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη κατεδίω και τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Δεν είμαστε λοιπόν αδελφοί μου παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Είναι περίπλοκος ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Παύλος στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε ότι παίρνει τα περιστατικά από τη γένεση, δεν τα χρησιμοποιεί λέξη προς λέξη, προσθέτει επεξήγηση στα λόγια αυτά και κάνει μια τεράστια ανατροπή. Στο μυαλό όλων μας είναι ότι το όρο Σινά είναι το όρος της αποκάλυψης του Θεού. Ο Θεός δίνει τον νόμο του. Λοιπόν ο Παύλος λέει, το όρο Σινά και ο νόμος έχουν να κάνουν με τη δουλεία. Η πραγματική ελευθερία, η πραγματική συνάντηση με τον Θεό είναι στην υπόσχεση του Αβραάμ. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτο, την εποχή που γράφει ο Παύλος, οι άνθρωποι, οι φιλόσοφοι, οι ιστορικοί σκέφτονταν τι πρέπει να κάνω, να βάλω το καλό μου επιχείρημα πρώτο ή τελευταίο. Εμείς ακολουθούμε τώρα στο τέλος να βάλουμε το καλό. Το ίδιο κάνει και ο Παύλος. Αφού είπε όλα τα άλλα, έφερε τα προσωπικά του, έφερε τα γενικά, έφερε τη φιλία του, τώρα έρχεται με την Αγία Γραφή. Δεύτερο, Προσέξτε ότι στο εδάφιο 21 η επιστολή λειτουργεί ως ένα είδος συνομιλίας. Πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύτε το ίδιος ο νόμος? Δηλαδή, ο Παύλος θέλει να τους βάλει τους ίδιους να σκεφτούνε. Ναι, μεν τους δίνει τα απαντήματα, αλλά τους αφήνει να τα σκεφτούνε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Λόγος του Θεού λειτουργεί σε εμάς σαν ένας διάλογος μεταξύ του Θεού και ημών, του ανθρώπου. Καμιά φορά λέμε, πες μου πού το λέει να το κάνω. Ο Παύλος δεν θέλει να τους πει πού το λέει να το κάνουν. Θέλει να τους πει πού να ψάξουν να το βρουν, να το σκεφτούν και να το κάνουν. Γιατί μόνο έτσι αλλάζει η νοοτροπία. Ιδάλλως τι λέμε. Μου το είπες, το έκανα και δεν έγινε. Πετάμε τον μπαλάκι πάντα στον άλλο. Ο Λόγος του Θεού και ο διάλογος που ξεκινάει με τον άνθρωπο είναι, σου λέω πού να το βρεις, ψάξ' το, δούλεψέ το και αποφάσισε τι πρόκειται να κάνεις με αυτό. Προσέξτε στο δεύτερο. Η Γραφή λέει πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από του δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Άμα πάτε στη Γένεση 16-15 και στα εδάφια και στο κεφάλαιο 21-2-9, πουθενά δεν θα βρείτε να αναφέρει τη Σάρα ως ελεύθερη γυναίκα. Είναι η γυναίκα του. Πουθενά δεν υπάρχει έκφραση της ελευθέρας. Τι κάνει τώρα ο Παύλος? Αλλοιώνει το Λόγο του Θεού? Όχι. Τον εξηγεί, βάζει τα δύο πράγματα στην διάσταση την πνευματική και μας λέει προσοχή. Η δούλη όντως, η Άγαρ ήταν δούλη. Η Άγαρ βρισκόταν κάτω από ένα νόμο, το νόμο του σπιτικού του Αβραάμ. Η Σάρα όμως ήταν μέρος της δημιουργίας αυτού του νόμου, του σπιτικού. Και αν διαβάσετε θα δείτε ότι η Άγαρ δεν είναι δούλη του Αβραάμ, αλλά πια της Σάρας. Είναι, να το πω έτσι, η κυρία των τιμών, αν ήταν βασίλισσα η Σάρα. Ήτανε η ανταυτού. Δηλαδή, αν είχε 10 υπηρέτες η Σάρα, η Άγαρ ήτανε η νούμερο ένα. Φανταστείτε ότι της έκανε την τιμή να γεννηθεί ο γιος της, της Άγαρ, μέσα από τον Αβραάμ, δηλαδή είχαν ολοκληρωμένη σεξουαλική σχέση, στα πόδια της, που είναι ο τρόπος της υιοθεσίας στον αρχαίο κόσμο της εποχής εκείνης. Άρα, ο Παύλος μας μιλάει ότι όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή πρέπει να μας ενδιαφέρει όχι το γράμμα, αλλά το πνεύμα. Χρησιμοποιεί κατά πάσα πιθανότητα, έτσι φαίνεται, το κείμενο των Εβδομήκοντα, τη μετάφραση δηλαδή, και όχι το εβραϊκό κείμενο, και από αυτό δεν το χρησιμοποιεί κατά λέξη, αλλά παίρνοντας το μήνυμα. Θα μου πείτε, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσεις το γράμμα από το πνεύμα? Αυτό, αδελφοί μου, είναι και το όλο μυστήριο της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού φορές και να το διαβάζουμε ποτέ δεν τελειώνει. Γιατί αν ήταν κάτι απλό που το διάβαζες και με το γράμμα το έλυνες, τότε θα τελείωνα, θα τα μαθαίναμε όλα και θα ήμασταν τέλειοι. Αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει το νου του Θεού, πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε το πνεύμα και όχι το γράμμα. Στο εδάφιο 23, προσέξτε τώρα, λέει ότι ο γιος της δούλης γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Το κείμενο ξεκινάει στο εδάφιο 23, αλλά, εισαγωγή, αλλά ο μένεκ της παιδίσκης, και δεν χρησιμοποιείται καν τη λέξη δούλη στο κείμενο, χρησιμοποιεί τη λέξη παιδίσκι. Δηλαδή από ένα παιδάκι. Μια νεαρή κοπέλα ήταν αυτή η Άγα. Ένα κοριτσόπουλο, 14-15 ετών. Όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τη Μαριά μου που μένει έγκυος στο Χριστό, χρησιμοποιεί μια παρόμοια έκφραση για μια πάρα πολύ νεαρή κοπέλα. Αυτή είναι και η αυτή είναι και η προφητεία του Ισαΐα. Μια νεαρή κοπέλα θα γεννήσει. Και όταν μιλάει, μιλάει για μια παιδίσκη, μιλάει για ένα κοριτσάκι 13-14 ετών, που είναι η φυσιολογική εικόνα μιας νεαρής γυναίκας την εποχή εκείνη. Λέει λοιπόν μεταβατικά ότι το παιδί της δούλης, της γυναίκας αυτής, γεννήθηκε σύμφωνα με το φυσικό νόμο. Δηλαδή τι έγινε? Είχε σεξουαλική σχέση ο Αβραάμ με την κοπέλα αυτή και γεννήθηκε ένα παιδί. Αλλά, αυτό το αλλά είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει μια διαφορά. Πώς γεννήθηκε ο γιος του Αβραάμ? Ο γιος του Αβραάμ γεννήθηκε έξω από το φυσικό νόμο. Με τον Αβραάμ 100 και τη γυναίκα του σχεδόν 100. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ, ούτε πριν ούτε μετά έχει συμβεί, σε αυτή την ηλικία άνθρωπος να έχει σεξουαλικές σχέσεις και να αποκτήσει και παιδί. Και αν πούμε ότι ο Πικάσο, γιατί αυτό είναι αλήθεια, απέκτησε παιδί σχεδόν 80 ετών, δεν υπάρχει καμιά γυναίκα που να απόκτησε σε ηλικία σχεδόν 100 ετών παιδί. Και γεννιέται, λέει, το παιδί αυτό δια επαγγελίας. Και επαγγελία είναι τι? Το καλό νέο. Αναγγέλθηκε. Ήρθε και σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού γεννιέται το παιδί της Σάρας. Εμείς λοιπόν, αυτό είναι όλη η ιδέα, πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε από το φυσικό νόμο και ακολουθούμε ένα φυσικό νόμο, ή έχουμε γεννηθεί και εμείς σύμφωνα με την υπόσχεση? Τώρα δηλαδή έρχεται και πιάνει τον καθένα από μας στην καρδιά τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς πώς γίναμε χριστιανοί? Επειδή πάμε στην εκκλησία, προσευχόμαστε, διαβάζουμε την Αγία Γραφή, παίρνουμε μέρος στην κοινωνία, ψέλνουμε ύμνους? Αυτό μας κάνει υιοθετημένα παιδιά του Χριστού? Όχι βεβαίως. Γινόμαστε μέσα από την επαγγελία, από το Ευαγγέλιο. Ακούμε το Ευαγγέλιο, ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα μας και τότε ο αραβώνας του Πνεύματος μας βάζει μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Καταλαβαίνετε τι προσπαθεί να κάνει ο Παύλος? Του λέει, εσείς πώς γίνατε μέλη της οικογένειας του Θεού? Με το κήρυγμα που ακούσατε ή επειδή είχατε μπει σε ένα τελετουργικό? Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που πρέπει να κάνουμε όλοι μας στη σχέση μας με τον Θεό. Σχέση μας με τον Θεό από τι ορίζεται? Από το κήρυγμα του Ευαγγελίου και την ανταπόκρισή μας, δηλαδή πόσο εμείς αλλάζουμε, ή πόσο πολύ ακολουθούμε συγκεκριμένες πρακτικές? Προσέξτε στο 24, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε. Το κείμενο χρησιμοποιεί μία λέξη, αλληγορούμενα, ως μία αλληγορία. Η αλληγορία είναι άλλο πράγμα από την παραβολή, έτσι, είναι άλλο πράγμα από το μύθο. Αλληγορία είναι, παίρνω συγκεκριμένα θέματα και σχήματα, τα οποία βρίσκω όμοιά τους στο τώρα, στην κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια σπάνια λέξη να χρησιμοποιηθεί στην Αγία Γραφή. Και μόνο εδώ τα βλέπουμε τα αλληγορήματα. Εμείς ως άνθρωποι σήμερα την Αγία Γραφή δεν τη βλέπουμε αλληγορικά. Την βλέπουμε παραβολικά. Δηλαδή, παίρνουμε μια ιστορία, η οποία ιστορία μας εξηγεί ένα μήνυμα. Σας δίνω μια εικόνα. Την παραβολή του σπορέα που την εξηγεί ο Χριστός. Δεν χρησιμοποιεί αλληγορίες, την εξηγεί. Παίρνει μια παραβολή, λέει αυτό, αυτό και αυτό σημαίνει εκείνο και εκείνο μας φέρνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι άμα δεν πέσει ο σπόρος ο καλός στο καλό έδαφος, δεν φυτρώνει. Όσο καλός και αν είναι ο σπόρος. Όσο και να θέλει το έδαφος. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα. Οι δύο αυτές γυναίκες αντιπροσωπεύουν δύο διαθήκες. Αυτό στο μυαλό του της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπάρχουν δύο διαθήκες, μια διαθήκη υπάρχει. Ο Παύλος όμως λέει ότι υπάρχουν δύο συστήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Τουλάχιστον έτσι τα καταλαβαίνει ο Παύλος και έτσι πρέπει να τα καταλαβαίνουμε οι χριστιανοί. Για τους Εβραίους της εποχής είναι ένα το σύστημα. Ο Παύλος λέει όμως ότι υπάρχουν δύο συστήματα. Το ένα είναι πάνω στο όρο Σινά. Και εκεί όντως ξέρουμε ότι έγινε μια διαθήκη, δεν έγινε? Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επίσης αλήθεια είναι και η συνέχεια και η άλλη λέει, που θα την πει λίγο μετά, είναι η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ. Όντως έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ διαθήκη. Του είπε εγώ κάνω διαθήκη μαζί σου. Ότι το σπέρμα σου θα κληρονομήσει. Τα πάντα. Κοιτάξτε τώρα. Λέει ότι το όρος Σινά γεννάει, αυτή είναι η αλληγορία, γεννά δούλους. Δηλαδή ο νόμος, ο Μωσαϊκός, δεν βγάζει κληρονόμους, αλλά βγάζει δούλους. Πώς σας κάνει εντύπωση αυτό? Δηλαδή τι σημαίνει να σταματήσουμε να ακούμε τον Μωσαϊκό νόμο? Αφού γεννάει δούλους. Είναι εντυπωσιακή κουβέντα. Ο Παύλος τους λέει ότι ο Μωσαϊκός νόμος, μα ο Θεός δεν έδωσε τις 10 εντολές. Πώς είναι δυνατόν να γεννάει δούλους? Ο λόγος είναι ότι ο Μωσαϊκός νόμος γεννάει δούλους επειδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την καρδιά του νόμου. Αυτός που την κατάλαβε είναι ο Χριστός, ο οποίος λέει «Εγώ ήρθα για να ολοκληρώσω τον νόμο». Ο νόμος δείχνει στον Χριστό. Δηλαδή οι άνθρωποι έπρεπε να δουν τη Διαθήκη και να πούνε «Θεέ, τι είναι αυτά που ζητάς, ποιος μπορεί από μας να τα πράξει». Όταν συναντήθηκε ο Θεός με τον Αβραάμ, του έδωσε κανένα νόμο? Θυμάστε την ιστορία? Απολύτως τίποτα. Τι του ζήτησε? Του είπε «Ακολούθαμε». Σου λέω να σηκωθείς από εδώ και να πας σε μια υποσχημένη γη. Και είπε ο Αβραάμ «Ναι, θα σε ακολουθήσω». Αυτή είναι η Διαθήκη με τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι αμαρτίες επί προφάσει που εμείς ζητήσαμε από τον Θεό. Πες μας τι να κάνουμε για να σε ευχαριστήσουμε. Εκείνος δεν τους είχε πει τίποτα. Τους είπε «Βγείτε από την Αίγυπτο και ακολουθήστε με». Μπροστά πήγαινε ο Θεός, πίσω πήγαινε ο λαός. Το πρωί, λέει, ήταν σύννεφο πάνω από το κεφάλι τους να μην τους καίει ο ήλιος και το βράδυ ήταν φως, πηγή φωτός στον ουρανό για να μην είναι σκοτάδια μέσα στην έρημο. Και αυτοί δεν ακολουθούσαν. Γκρινιάζαν. Η Διαθήκη, λέει ο Παύλος, είναι ο ορισμός του Θεού για την βάση και ο σκοπός του για την παρουσία του πάνω στη γη. Αυτή είναι η Διαθήκη του Θεού. Να το φέρω στις μέρες μας. Στην Εκκλησία παίρνετε άρτο και ίνο. Και κάθε φορά, λέει ο Παύλος, που παίρνουμε άρτο και ίνο, καταγγέλουμε, εξαγγέλουμε, λέμε παντού για τη Διαθήκη του Θεού. Ποια Διαθήκη μιλάει? Μιλάει ότι εμείς κάθε φορά που παίρνουμε άρτο και ίνο μιλάμε για τη βάση και το σκοπό της παρουσίας μας πάνω στη γη, που είναι ποιος? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά και τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό κάνουμε όταν παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Εξαγγέλουμε, λέμε στον κόσμο, πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας πάνω στη γη. Επειδή ο Θεός μας αγάπησε, εμείς αγαπάμε τον άνθρωπο. Επειδή ο Θεός μας λύτρωσε, μιλάμε για τον Χριστό. Επειδή ο Θεός μας συγχώρεσε, συγχωρούμε πρώτα και μετά ζητάμε συγχώρεση για τα δικά μας ανομήματα. Επειδή εκείνος μας έδωσε τον εαυτό του, εμείς μπορούμε να του πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε για το καθημερινό μας ψωμί. Επειδή εκείνος εξευτέλισε τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στο Σταυρό του Χριστού, τώρα εμείς μπορούμε να του πούμε: Κερίσε ημάς από του πονηρού. Και επειδή ξέρουμε ότι υιοθετηθήκαμε στην οικογένειά του, του λέμε: Δικιά σου είναι η εξουσία, τώρα και για πάντα, αμήν. Αυτό κάνουμε κάθε φορά που παίρνουμε Άρτο και Ίνο. Ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν παίρνουμε εκείνη την ώρα Άρτο και Ίνο και κάτι γίνεται και γινόμαστε παιδιά του Θεού καλύτερα. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό εις ανάμνηση τα παίρνουμε για να θυμόμαστε ποια είναι η βάση και ποιος ο σκοπός της παρουσίας μας πάνω στη γη. Γι' αυτό τους λέει, το όρος Σινά θυμίζει μόνο τη δουλεία. Θέλω να δείτε πώς βλέπει ο Παύλος τα δύο παίρνοντας τις δύο οικογένειες του Αβραάμ. Εδώ ο Αβραάμ έχει δύο οικογένειες. Τώρα κάνω ένα δικό μου σχόλιο, συγχωρέστε με, είναι λίγο τραβηγμένο. Είναι σαν ο Αβραάμ να μας δείχνει με τη στάση του αυτή πώς είναι ο άνθρωπος που ζει σε δύο διαθήκες. Του κόσμου και του πνεύματος. Η μία πλευρά, η Άγαρ, γεννά τον Ισμαήλ, που είναι παιδί όχι της γυναίκας του, αλλά της δούλας της γυναίκας του. Αυτό το παιδί γεννήθηκε σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων. Για σκεφτείτε, εσείς το κάνατε αυτό? Δεν έχετε παιδί, συγχωρέστε με που παίρνω αυτή την εικόνα, γιατί αυτή είναι η εικόνα τώρα που έχουμε μπροστά μας, και λέτε σε μια κυρία, η οποία είναι η υπηρέτριά σας, έλα εδώ, πήγαινε στο κρεβάτι με τον άντρα μου, μην είναι έγκυος, και όταν έρθει η ώρα, έλα να το γεννήσει στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι το δικό μου παιδί. Εδώ δυσκολευόμαστε, αδελφοί, να υιοθετήσουμε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό. Χίλιες σκέψεις στο μυαλό, και άμα του αρέσει και μείνει εκεί και δεν έρθει σε μένα, αυτή είναι μια παιδούλα και εγώ είμαι 80 ετών. Γιατί να έρθει σε μένα και να μην μείνει εκεί? Σκεφτείτε 100 πράγματα. Τρίτον, ο Παύλος λέει, ο τρόπος αυτής της σκέψης είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο παλιός τρόπος της σκέψης της Διαθήκης. Αντίθετα, υπάρχει μια Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε στο όρος Σινά, που ήταν νόμοι και κανόνες και επεξηγήσεις των κανόνων και το ένα και το άλλο. Αυτή τη Διαθήκη την ακολουθεί ο λαός Ισραήλ, η παρούσα Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και είναι σκλάβοι. Άρα ο Ιουδαϊσμός δεν ελευθερώνει, αλλά σκλαβώνει. Ακούστε μια φράση του Χριστού που λέει αυτή την κουβέντα. Λέει: Εσείς γραμματείς και φαρισαίοι, στέλνετε ιεραποστόλους στην άκρη της γης και εξοδεύετε χρήμα και κόπο για να κάνετε έναν να έρθει και να γίνει Ιουδαίος σαν και εσάς. Και ξέρετε κάτι, τον κάνετε χειρότερο και από τα μούτρα σας. Ποια ήταν τα μούτρα τους? Τους είπε ασβεστομένους τάφους. Τους είπε νεκρούς στην πίστη ανθρώπους. Τρομερή φράση. Απ' την άλλη μεριά, ο Παύλος βλέπει τη Σάρα, την πραγματική γυναίκα, η οποία έχει πάρει μαζί με τον Αβραάμ την υπόσχεση ότι θα γεννήσουν παιδί, και ας γελούσε εκείνη μες στη σκηνή. Γεννιέται ο Ισαάκ, αυτός είναι ο γιος της πραγματικής γυναίκας, της ελεύθερης. δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Εκείνη είχε δούλα, όχι το ανάποδο. Αυτή δεν γέννησε επειδή μπορούσε. Γέννησε επειδή δεν μπορούσε. Έγινε το αδύνατο δυνατό σε εκείνη. Αυτή λοιπόν η γένα είναι η Καινή Διαθήκη. Και εμείς έτσι δεν γεννηθήκαμε στην Εκκλησία. Το αδύνατο έγινε σε εμάς. Ήμασταν νεκροί ως προς την αμαρτία, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε η χάρη του Θεού, μας αναζωογονοποίησε και τώρα είμαστε μέλη της. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Μας σήκωσε ο Θεός. Αυτή λοιπόν η Καινούργια Διαθήκη οδηγεί στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Αυτή η Ιερουσαλήμ, προσέξτε τώρα, εδώ παίζει ο Παύλος με την ιστορία. Είναι ελεύθερη ή σκλαβωμένη. Η παρούσα Ιερουσαλήμ βρίσκεται κάτω από τους Ρωμαίους. Δεν είναι ελεύθερο κράτος. Δεν έχει βασιλιά. Δεν έχει αυτοδιοίκηση. Δεν έχει τίποτα. Η ουράνια που βρίσκεται. Πάνω στον ουρανό. Την έχει κατακτητής. Όχι βέβαια. Ανήκει στον Κύριό της. Είναι ελεύθερη. Και εμείς εκεί είμαστε. Στην ελευθερία. Και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας της Άνω Ιερουσαλήμ την έχουν μόνο όσοι μπορούν πνευματικά να κατοικούν εκεί και αυτοί είναι οι χριστιανοί άνθρωποι. Κοιτάξτε, παίρνει στο 25 την εξής φράση. Δύσκολη φράση ερμηνευτικά. Λέει, και στο κείμενο λέει, το δε άγαρ συνά όρος εστίν. Λέει ο Παύλος, ξέρετε το όρος συνά το λένε και άγαρ. Αυτό δεν ισχύει πουθενά. Αλλά κάνει ένα λογοπαίγνιο ο Παύλος. Γιατί η λέξη άγαρ δεν είναι πραγματικά άγαρ, αλλά έτσι ακούγεται στα αραβικά. Άγκαρ, έτσι λέει, αυτή είναι η φράση, σημαίνει βράχος. Και το όρο συνά το λένε ο βράχος. Και κάνει τώρα ένα λογοπαίγνιο με τη φράση που χρησιμοποιούν ποιοι, οι απόγονοι του Ισμαήλ, για το όρο Σινά. Και είναι σαν να τους λέει, κοιτάξτε, έστω και ασυνείδητα αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν έστω και ηχητικά, ναι, δεν λέγεται άγαρ, όντως δεν λέγεται άγαρ, αλλά η φράση αυτή ταιριάζει ακουστικά από τους ιούς του Ισμαήλ με το όρο Σινά. Τώρα παίζει ο Παύλος, έτσι, δεν είναι, αυτή είναι η αλληγορία. Δεν παίρνει τα πράγματα αυτούσια, δεν είναι ιστορικά γεγονότα, απλώς τα χρησιμοποιεί για να κάνει το επιχείρημά του. Και ο Παύλος κάνει ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Κάνει τις συστοιχίες. Προσέξτε τη φράση στο 25 και αντιστοιχεί. Στο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη συστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλα μαζί με τα τέκνα της. Η Άνω Ιερουσαλήμ όμως, η ελευθέρα, είναι η μάνα μας. Και ο Παύλος εδώ χρησιμοποιεί τον τρόπο που έκαναν τα παραδείγματά τους οι Πυθαγόροι. Αυτό που βλέπετε να κάνουν δύο στήλες, να βάζουν τα υπέρ και τα κατά, ήταν ο τρόπος που έκανε ο Πυθαγόρας στη διδασκαλία στους μαθητές τους. Έτσι τους έμαθε να λύνουν τα προβλήματα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι καινούργια όλα αυτά τα πράγματα, είναι από αρχαιοτά των χρόνων. Και ο Παύλος εδώ φαίνεται ότι γνωρίζει και αυτή τον τρόπο σκέψης, ένα άνθρωπος που είναι γνώστης, πολύ καλός φαίνεται, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και κάνει το ίδιο πράγμα. Τους βάζει από μια μεριά το ένα, μια μεριά το άλλο και τους λέει τώρα διαλέξτε. Δείτε τα μπροστά σας τα παραδείγματα και πείτε μας τι από τα δύο είστε. Τους λέει λοιπόν, παίρνοντας το 27, πριν πάμε στο 28, και τους λέει το εξής. Παίρνει ένα κομμάτι από τον Ισαΐα. Πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, είναι το εδάφιο 54 και εδάφιο 1. Συγγνώμη, πρέπει να βρω μια γραφή γιατί δεν έχω. Στον Ισαΐα το 54 παίρνει το κομμάτι αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Στον Ι Δέλτα, Και ακούστε το πώς το έχει γραμμένο. Εφράνθητη στήρα ημιτίκτουσα αναβόησον εν αγαλιάσι και τέμπου ημί οδύνουσα, διότι πλειοτέρα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της έχουσας των άνδρα, λέγει Κύριος. Η μετάφραση του Βάμβα είναι πιο δύσκολη ακόμα και από τον Ερμονίκο. Σε αυτή τη φάση, ο Παύλος χρησιμοποιεί τους Εβδομήκοντα και η μετάφραση που διαβάσαμε είναι πολύ καλή. Εσύ να χαίρεσαι στήρα, εσύ που δεν έκανες παιδιά, φώναξε και κράξε με χαρά. Εσύ που δεν κυλοπώνησες, που δεν είχες πόνους γένας. Γιατί είναι περισσότερα της διωγμένης τα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άνδρα. Τώρα σας κάνω μια ερώτηση. Τι καταλαβαίνετε όταν το ακούτε αυτό? Ότι είναι πιο πολλά τα παιδιά, ποια? Του Ισμαήλ. Δεν λέει αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Γυρνάει το ανάποδο. Και θα καταλάβετε γιατί. Θυμάστε για ποιο λόγο έδιωξε την Άγαρ η Σάρα? Συνέβη ένα περιστατικό. Βεβαίως. Ποιο είναι το περιστατικό? Το ακριβώς. Η διωγμένη αισθάνθηκε η ελευθέρα η Σάρα ότι την καταδίωκε, δηλαδή ότι ο Ισμαήλ καταδίωκε τον Ισαάκ. Και εδώ της λέει ακριβώς το ανάποδο. Ας φαινότανε ότι αυτός που καταδιώκει είναι ο Ισμαήλ, τα πολλά παιδιά τα έχει ο Ισαάκ, όχι ο Ισμαήλ. Είναι ακριβώς ανάποδο εδώ. Και ακόμα και σήμερα έτσι. Είναι πολύ περισσότερα τα παιδιά χριστιανοί, δηλαδή είναι πολύ παραπάνω από τους μουσουλμάνους ολόκληρο το κόσμο. Εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο και θα το δούμε γιατί το εξηγεί. Κοιτάξτε. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά τι θέλει να κάνει ο Παύλος εδώ? Προτρέχω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είναι καλή η παρατήρησή σας. Ο Παύλος τους λέει, εσείς αυτή τη στιγμή αισθάνεστε ότι σας κυνηγάνε και μοιάζει ότι είναι πιο πολλοί οι Ισραηλίτες, και όντως εκείνη την εποχή ήταν πιο πολλοί Ισραηλίτες από ότι ήταν οι χριστιανοί. Την εποχή του Παύλου, όλοι οι χριστιανοί σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη δεν πρέπει να ήταν πάνω από 10 με 15.000, υπολογίζουν οι ειδικοί. Όταν ολόκληρο το έθνος Ισραήλ ήταν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Οπότε φαινομενικά εκείνη την εποχή που γράφεται η επιστολή, τα παιδιά του νόμου, οι Ισραηλίτες, είναι πιο πολλοί από τα παιδιά της ελευθέρας. Οπότε αρχίζεις και αληθορίζεις και λες, βρε, μήπως έχουν δίκιο αυτοί. Τους λέω, Παύλος, κάτι υπομονή. Θα έρθει η ώρα, γιατί η υπόσχεση είναι ότι πιο πολλοί θα γίνουν οι άλλοι. Και θα καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα την επόμενη φορά. Το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί νόμιζαν ότι το να είσαι και Ιουδαίος και Χριστιανός είναι το ίδιο πράγμα. Έλεγαν, ξέρετε κάτι, οι Ιουδαίοι, οι Χριστιανοί είναι σαν και εμάς, αλλά χωρίς τον νόμο. Γιατί δεν κάνετε και το ένα και το άλλο? Και ο Παύλος λέει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, ή το ένα ή το άλλο. Ή της ελεύθερης ή της δούλης. Λοιπόν, τώρα μοιάζει ότι είναι πιο πολλά τα παιδιά από τον νόμο. Δεν τον ενδιαφέρει ο Ισμαήλ, τον ενδιαφέρει ο νόμος. Μοιάζουν ότι τα παιδιά είναι πιο πολλά από τον νόμο, Ισραηλίτες. Σας λέω όμως ότι η υπόσχεση είναι ότι πιο πολλά θα είναι τα παιδιά, όπως δίκιο έχετε, από τον Αβραάμ. Οπότε κάτι υπομονή. Θα δείτε ότι εμείς μεγαλώνουμε, εκείνοι μικραίνουν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Και θα γίνει οπωσδήποτε. Στο εδάφιο 28 λέει το εξής. Εμείς είμαστε τα παιδιά της υπόσχεσης του Θεού όπως ο Ισαάκ. Η εκκλησία, η αιώνια παρούσα ουράνια Ιερουσαλήμ πάντοτε θα υπερτερεί από αυτήν που είναι πάνω στη γη. Δηλαδή η εκκλησία του Χριστού, λέει ο Παύλος, είναι οπωσδήποτε τα άστρα του ουρανού και η άμμος της ερήμου ως κληρονόμη. Οπότε διαλέξτε με ποιους θέλετε να είστε. Να είστε τα παιδιά της υπόσχεσης και της ελευθερίας ή τα παιδιά του νόμου και της σκλαβιάς. Και αυτή είναι μία φράση που αφορά και εμάς σήμερα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι παιδιά θέλουμε να είμαστε. Της επαγγελίας, δηλαδή του πνεύματος του νόμου ή του γράμματος του νόμου. Το γράμμα του νόμου σκοτώνει. Το πνεύμα ελευθερώνει και αυτό είναι το μυστικό. Στο εδάφιο 29 λέει «Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη». Να το τώρα. Κατά δύο και το γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Και εδώ παίρνει, μπορεί να μας διαβάσει παρακαλώ τη γέννηση, για να δείτε ότι δεν λέει αυτό το πράγμα γέννηση, αλλά έτσι το ερμηνεύει ο Παύλος για να καταλάβουμε το πνεύμα και όχι το γράμμα. Εδώ χρησιμοποιεί το γέννηση 21.9. Δεν το έχω γραμμένο εκεί. Αν θέλεις, διάβασέ μας ένα λεπτό και θα γυρίσω πίσω. Γένεση 21.9. Προσέξτε, είδε η Σάρα τον ιόν της Άγαρ να κάνει τι. Σε ευχαριστώ. Είδε το περιγελώντα. Το κείμενο χρησιμοποιεί μια άλλη φράση που είναι κοντύτερα, όχι μόνο τον γελούσε, περιγελώντα σημαίνει τον χλέβαζε. Τον υποτιμούσε. Καταλάβατε. Και λέει ο Παύλος, διαλέξτε. Εδώ μιλάμε τώρα για το πνεύμα, όχι το γράμμα του νόμου. Η αιώνια Ιερουσαλήμ, η αιώνια Ιερουσαλήμ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τον κόσμο, τον νόμο, την αμαρτία και το θάνατο. Εκεί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, εκεί είναι λάθος γραμμένα, πρέπει να είναι ανάποδα. Η αιώνια Ιερουσαλήμ είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, η σωτηρία και η ζωή. Έλεγαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη ότι η Ιερουσαλήμ, προσέξτε, είναι η μητέρα των ζωντανών. Ενώ η Ιερουσαλήμ της Γαλιλαίας είναι η μάνα των φθαρτών. Και ο Μαρτίνος Λούθυρος έλεγε η Εκκλησία είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ επί γης, γιατί δίνει ζωή δια του Αγίου Πνεύματος με τη διακονία του Λόγου και των ιερών τελετών. Δεν είναι η φυσική η Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη διαφορά. Η Εκκλησία είναι σήμερα η αποικία της ουράνιας Ιερουσαλήμ πάνω στη γη. Δεν έχουμε ανάγκη να βρεθούμε στην Ιερουσαλήμ για να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Αντίθετα, η παρουσία του Θεού είναι στην αποικία της Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία του Χριστού κάθε μέρα. Τέλος, έπρεπε όλοι να φύγουμε και να πάμε εκεί. Τι διαφορά θα είχε από τα χρόνια του Χριστού που λέγανε μόνο εδώ, στο ναό. Θυμάστε ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Σαμαρίτισσας. Ποιο είναι το ερώτημα που κάνεις στον Χριστό. Λοιπόν, πες μας εσύ που είσαι ο δάσκαλος, πού είναι ο Θεός. Στο όρος επάνω ή στο ναό κάτω. Και τι απαντάει ο Χριστός. Ούτε εκεί ούτε εδώ. Εγώ είμαι. Ούτε εκεί ούτε εδώ. Εγώ είμαι. Τόσο απλά. Η σχέση μου μαζί είναι ό,τι χρειάζεται. Διαβάζουμε στο εδάφιο 27 και πάω λίγο πίσω για να ξαναέρθω ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στην Ιουδαϊκή Εσχατολογία, γιατί αυτό είναι ο Ισαΐας, μας μιλάει για τα παιδιά της Τύρας που είναι τα έθνη. Βλέπετε. Τα παιδιά της Τύρας, της Σάρας, είναι τα έθνη. Και το πρόβλημα είναι ότι η Άγαρ που είχε περάσει τους πόνους, τους τοκετούς, στην πραγματικότητα δίνει παιδιά σκλάβων, όπως είναι οι Ιουδαίοι εκείνη την εποχή. Δηλαδή τους προσπαθεί ο Θεός ήδη από την εποχή του Ισαΐα να τους αλλάξει το μυαλό. Του λέει, δεν θα σωθείτε όλοι εσείς που είσαστε Ιουδαίοι. Μόνο όσοι ακολουθείτε την υπόσχεση που έχω δώσει στον Αβραάμ. Στο εδάφιο 28 μας μιλάει ότι οι Γαλάτες και ο Ισαάκ είναι αδέλφια. Δηλαδή, ό,τι κληρονομιά έχει ο Ισαάκ θα πάρουν και αυτοί. Δηλαδή, σήμερα λέει, εμείς όλοι που είμαστε εδώ και είμαστε αδέλφια του Ισαάκ θα πάρουμε όλη την κληρονομιά του Ισαάκ. Για σκεφτείτε, ο Ισαάκ είχε νόμο? Όχι βέβαια, ο νόμος ήρθε αιώνες μετά. Εφόσον λοιπόν είμαστε σύμφωνα με τον Ισαάκ, δεν έχουμε νόμο. Νόμος δεν υπάρχει, βεβαίως. Αγάπα Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά και τον αδελφό σου όπως τον εαυτό σου. Τα έκανες αυτά, τελείωσε. Αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να ακολουθήσεις το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου, όχι το γράμμα. Δείτε τη διαφορά. Λέει ο Χριστός στους Φαρισαίους. Παίρνετε τον νόμο και παίρνετε το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και λέτε, εγώ τον τιμώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Αντί να τον έχεις στο σπίτι να τον φροντίζεις, τον πας και τον παρατάς σε ένα γυροκομείο. Και λες, εγώ αυτά που είναι να ξοδέψω για τον άνθρωπο αυτό, τα δίνω δώρο στο ναό. Άρα έκανα το καθήκον. Και τους λέει, υποκριτές. Τι να τα κάνω τα λεφτά σας? Αυτό δεν λέει και στον Αμός. Τι να τις κάνω τις προσφορές σας και τις ψαλμοδίες σας? Αυτό που θέλω είναι έλεος, θέλω αλήθεια και θέλω δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο Ισαάκ. Αυτοί είμαστε και εμείς. Στο εδάφιο 29 βλέπετε, ξαναλέω αυτό, τη λέξη στα εβραϊκά σημαίνει εμπέζω, παρενοχλώ, χλεβάζω. Κάνει τι στο εδάφιο 30, προσέξτε. Λέει τώρα, και τι λέει η Γραφή, συνέχεια στο 29 που διαβάσαμε πριν, λέει, έκβαλε την παιδίσκη και τον ιόν αυτής. Ουγάρ, μη κληρονομήσει ο ιός της παιδίσκης μετά του ιού της ελευθέρας. Σου λέει ξεκάθαρα, λέει, ή το ένα θα πάρεις ή το άλλο θα πάρεις. Ή το γράμμα του νόμου θα πάρεις ή το πνεύμα του νόμου. Αν πάρεις το γράμμα, δεν κληρονομείς τίποτα. Πας για έρημο. Αν πάρεις το πνεύμα, είσαι με τον Ισαάκ αδελφός και θα κληρονομήσεις. Όσοι είναι του γράμματος, δεν κληρονομούνε τίποτα. Τελεία. Ο Παύλος εδώ, για πρώτη φορά μοιάζει να είναι πάρα πολύ σκληρός με τους Ιουδαίους. Θα έλεγα, βέβαια οι Γαλάτες είναι πρώιμη επιστολή, είναι από τις πρώτες επιστολές του Παύλου, εάν δεν είχαμε την προς Ρωμαίους επιστολή, που μιλάει για τη ρίζα και εμείς είμαστε το παρακλάδι κτλ, κτλ, θα λέγαμε ότι τους έχει ξεγραμμένους εντελώς. Αλλά είναι τόσο απόλυτος όσον αφορά τη σχέση της Εκκλησίας με τον Κύριό της. Η Εκκλησία είναι η αποικία της Άνω Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί άνθρωποι του Θεού είναι ο πραγματικός πνευματικός Ισραήλ, ο υποσχεμένος λαός των Αβραάμ. Όλα τα άλλα είναι απλώς συμβιβασμοί που καταλήγουν στην έρημο. Ο Παύλος είναι απόλυτος. Προσέξτε στο εδάφιο 31. Πιο απόλυτος δεν μπορεί να γίνει. Λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη στον πληθυντικό. Δυο αδελφοί ουκεσμέν. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Ο ίδιος που είναι παιδί Ισραηλίτης, φαρισαίος, γεννημένος πραγματικός γκάγκαρος Ισραηλίτης, λέει, εγώ δεν είμαι παιδί της δούλης. Είμαι παιδί της ελευθέρας. βάζει και τον εαυτό του και εδώ πέρα λέει ότι μπορεί να υπάρχουν Ιουδαίοι σωσμένοι. Αλλά ποιοι? Όχι αυτοί που ακολουθούν τον νόμο, αλλά αυτοί που ακολουθούν τον Χριστό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι με τον Χριστό και κάτι άλλο. Ή θα είσαι με τον Χριστό στο πνεύμα του νόμου της ελευθερίας, ή θα είσαι με οτιδήποτε καλό, εκκλησιαστικό, εκκλησιολογικό, να έχεις βαπτιστεί χατζής στον Ιορδάνη ποταμό, δεν πας πουθενά. Σταματάς. Μόνοι οι πιστοί του Θεού είναι τα παιδιά του Αβραάμ. Και αυτή είναι η Εκκλησία. Εμείς αδελφοί είμαστε τα παιδιά της ελευθέρας, είμαστε οι κληρονόμοι όλων των υποσχέσεων του Αβραάμ. Είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Έχει λόγο ο γήινος Ισραήλ, βεβαίως. Αλλά και εκείνοι, όσοι θα σωθούν και όσοι σώθηκαν μέσα στα χρόνια, είναι αυτοί που ακολούθησαν την υπόσχεση του Αβραάμ. Όχι αυτοί που ακολούθησαν τον νόμο. Ούτε ένας δεν βρήκε σωτηρία με τον νόμο. Και τώρα ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για να κλείσει ολόκληρη την εικόνα. Σταματώ. Εδώ. Σταματάω, γιατί μετά τις αλλιώς πάει σε άλλο κομμάτι. Ο Παύλος θα το δούμε την άλλη φορά. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει.